Riktig, riktig god dag, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt, podden Moldespøkelse. Det fortsatt på Aspmyra I hvert fall, for vi må trolig vente et år til før Glimt kan slå, eller skal slå Molde på hjemmebane. Kan selvfølgelig komme en cupkamp senere I år, men status og fakta per nå at Glimt har ikke slått Molde hjemme siden 2020. Det skal vi snakke mer om I dag. Hvorfor ble det sånn? Det et par andre snakker seg også og ta ut etter den kampen. Vi må kåre en innsatsleder. Vi skal se på øvrig runde. Vi skal se på Glimt-kvinnene som moser seg videre I første divisjon. Det godt å se. Og vi skal selvfølgelig snakke om onsdagens cuprunde mot Junkeren. Så blir det selvfølgelig en værmelding til slutt. Og da har vi selvfølgelig med oss Trond Olsen. Hei, hei.
God dag.
Og Stian Haugland. Hei på deg.
God morgen.
Ja, det var ikke så veldig mye bending opp I krysset I går, men det nok å snakke om likevel. For Glimt og Molde fortsatt like god. Glimt, skal vi si, kanskje misbrukte muligheten bittelitt til å få en luke på topp, eller større luke. Kanskje ikke helt den festfotballen med... Forventet, Stian? Ikke jeg I hvert fall.
Nei, jeg må være så ærlig innom at når jeg gikk hjem fra Aspmyra I går, jeg sa det vel til Trond når vi gikk over banen til Mikson, at dette var dritkjedelig. Jeg synes ikke det var noe artig på Aspmyra I går. Nå selger jeg virkelig inn podden vår her med nei, jeg synes det ble en sånn taktisk kamp som jeg egentlig fryktet. Jeg hadde håpet at når Glimt skåret så tidlig og startet kampen kjempebra, at dette skulle bli veldig artig. Men det ble en sånn spill-motspill-kamp som en veldig taktisk og fotballteknisk kamp som kanskje ikke det kuleste å se på for publikum, og som jeg tror veldig mange trenere som på rett side av det elsker.
Ja, du kan vel si det ganske greit at Molde var veldig god uten ball I går. Det vel kanskje den konklusjonen du kan... Kan komme ut av det her. Og det lov å være god uten ball. Det lov å forsvare seg godt, og så kan ikke Glimt slippe inn mål på den måten de slipper inn mål på, for det svagt. Det kjapt innkast som blir tatt som inn opp I corner. Vi så litt på den situasjonen rett før vi går inn I studio, og for Glimt sin del på innkastet, så det fire mann som snur seg og ser fremover I banen og ikke får med seg løpet som går inn bak dem. Patrick blir for sen og lager en corner. På corneren så lar de Christian Mikkelsen stå alene på Eriksen, ja. Stå alene på straffemerket cirka. Alarmen går ikke, de tar en kjapp corner flatt inn der og får avsluttet på et vis, og så kommer Kristoffer Haugen på bakerst og sklir den inn, så det De sier vel at det en mann som ikke gjør jobben sin, og det ser man jo på bildene også.
Utilgivelig, Stian, sånn kan skje.
Ja, altså det jeg er veldig enig I mye av det Trond sier, men jeg ikke enig I at de tar et kjapp corner, for vi ser jo på TV-bildene vi ser gjennom, han står jo alene, Christian Eriksen står 7-8 meter ut fra mål, nesten rett ut fra første stolpe. Han står der 20 sekunder.
Ja, Ola har meg litt feil på akkurat det, men det en kjapp corner ut, altså, sånn, den går fort på bakken.
Så at ikke det skjer, det akkurat som man Løvik som tar corner, han ser opp på Christian Eriksen, der står du, og så kleppes TV-bildene, så fortsatt spør skal du bare få lov å stå der? Og så går corneren, og så er det jo liksom, så klart det litt utur at den går mellom beina på Fredrik Sjøvold, og så det... Jeg skal ikke sag Fredrik André Bjørkan I biter for han ikke klar for å løpe til Kristoffer Haugen.
Det hadde vel men... gått inn uansett den ballen der.
Ja, det hadde nok. Det som katastrof der, det jo at Christian Eriksen får stå I slottet, som vi kaller, I 20 sekunder, uten at noen bare, målfarlig spiller, inne I våres boks der, skal han få stå der.
Det blir jo som å la Ulrik Saltnes stå der for motstanderen yes. på akkurat samme område. Hvor mange mål har han skårt fra rundt det området og den posisjonen at han kommer inn på første stang? Det fryktelig svak av Bodø Glimt å la Christian Eriksen stå alene. Det, Det är det området och ett väldigt farligt område mitt föran mål som du aldrig ska låta någon stå alene. Att den alarmen inte går där hos någon, det är bekymringsvärdigt.
Du har nämnt ifrån kommentatorerna till TV2 att detta var en inövd variant ifrån Molde. Jag är sannolikt inte så säker på det heller.
Ja, det kan vara. Vi har ju suttit och sett, för vi har prövat att finna ut vem är denne ene man som Kjetil Knutsen sa inte gjorde jobbet sin varken på inkastet eller på cornern. Vi har ikke klart helt å bli helt enige hvem det kan være, men da ser jeg at Christian Eriksen han går inn litt sentralt, som midt foran keeper. Så begynner han bare å gå rolig ut og stille seg der. Og der står han, ja, om jeg overdriver med 20 sekunder, så det ikke mange som kunne overdrive meg i så fall.
Og det jo det som skiller lagene til slutt. Altså, Glimt har i hvert fall en første omgang som de har god kontroll på. Hvem som mest grunn til å være fornøyd etter den kampen her, Trond?
Ja, det Molde, uten tvil. Bodø-Glimt er nok kjempeskuffet over den kampen her, og prestasjonen deres totalt sett, for det jo, de får jo en drømmestart. Vanvittig bra jobb av Fredrik André, og et godt innlegg også, helt sinnssyk heading av Nino Sogel, som klarer å tre den over og i en perfekt bue, og det er kunst av i scoring å få det til, så... De får den starten de vil, og så ja, blir det litt sånn der handbrekket på, og du finner ikke helt ut av det, og så gjør Molde jobben sin godt og vanskelig, men Bodø-Glimt har mulighetene, og de har kampen i sin hule hånd, men de klarer ikke å ta vare på det, de klarer ikke å få nok fart og bevegelser og trusler nok til å skape de store sjansene, for det kommer noen på slutten, og det av andre omgang, men i første omgang så kunne de ha gjort veldig mye mer enn de får til.
Ja, og det noe som Erling Mo også påpekker i mikseren etterpå, Stian, at Glimt produserer lite sjanser. Har det med at Glimt dårlig, eller at Molde veldig god og kompakt bakover?
Det selvfølgelig spill mot spill i alt der. Glimt ikke opp mot toppstandard i går, på noen måte. Men Molde gjør Glimt dårligere enn det. Altså, Glimt, jeg har 3-1 I målsjanser. Så hvis vi skal ta noe positivt der, så det jo at Glimt jo minus den hjernemisten på defensiv dødball, så jo Glimt også steiket god defensivt i går. Altså, igjen, det må vi faktisk ta med at, ja, Erling Mo, jeg hører han står og sier at han sjelden ser Glimt skap så lite. Jeg har aldri sett Molde skap så lite som de gjorde i går. De skaper null målsjanser ut fra åpent spill. Men Glimt, Molde skal ha stor del av æra for at Glimt skaper så lite. For du ser jo det de skaper, de to andre målsjansene, det jo Albert Grønberg, begge to, og så kan man diskutere om det målsjansene du skyter fra 18 meter på utsida av stolpen. Det jo to sånn enkelmannsprestasjoner av Albert Grønberg som målsjanser til Bodø-Glimt. Det han gjør også på overtid er å bare få en litt lang tørt, så kommer litt for tett på keeperen og ikke få noe fart i den avslutningen av kippet, så... Det var ikke noe propagandafotball å vise på TV2 og direkte sport på senkvelden på søndagen der for å dra folk til stadion, tror jeg.
Hvor mye tror dere bytte til Møller Dæhlie hadde betydd når han forsvinner ut etter 5-6 minutter?
Ikke godt å si, men jeg synes jo Roaldsøy som kom inn var veldig, veldig god. Han hadde jo, jeg tror vi så de første 5-6 minutter etter han kom inn, så hadde han 3 taklinger. Sånn klassetakling hvor han stopper Albert Grønberg på overgang. Mats Møller Dæhlie, klassespiller, fantastisk bra på eliteserienivå og har vært steingod i den rollen, men jeg synes Roaldsøy også kom inn og var veldig, veldig bra.
Det noe som jeg får spørsmål om på X også. Han Tommy på X som lurer på hvordan kampen hadde sett ut med et Molde-lag uten skader. Klar for de uten Gullbrandsen, de uten Wolf Eikrem.
Jeg tror faktisk at den kampen kunne ha blitt veldig mye mer artig med de, for da hadde Molde ikke muret så vanvittig. Med Wolf Eikrem og Gullbrand så ville det vært litt mer offensiv i tilnærmingen, tror jeg. Så jeg tror det kunne ha blitt litt mer rom og litt mer morsom kamp.
Er det litt skremmende å tenke på det, Trond, hvor mange Molde egentlig mangler, og hva det kunne blitt hvis de hadde hatt et fullt lag?
Nei, skremmende. Altså, det jo en grunn til at Molde har kommet såpass langt i Europa også. De har jo sin måte å spille på, og det, vi må jo også respektere at lag får lov til å bruke sine styrker og får lov til å... Og spiller på sin måte, og Bodø-Glimt har sin måte å ønske å fremstå på å være offensiv og har stort balltempo og mye bevegelse og, og dominerende. Molde ikke like, helt like spillestilen sin, så vi, vi må også kunne respektere at andre har sin måte å ønske å fremstå på. Og så det klart at et hvert lag I norsk eliteserie vil, vil ha savnet en Magnus Wolff Eikrem. Han den kreative spilleren for dem som som kan åpne og drepe forsvaret til Bodø-Glimt med, med både smartnessen og blikket og den fotballforståelsen han har. Og så vet du at farta til, til Gullbrandsen er veldig skummel for, for forsvarsfyren til Glimt når de står høyt. Og så det jo klart at du spiller med en jeg vet ikke hva han altså, som starter på spissen og stopper eller
Venstre, ja, Stenevik han har spilt stort sett kant og, og sånne
ja, han ikke spiss I hvert fall og du ser det I relasjonene og oppbyggingen til, til, til spillet at den spiller egentlig uten en, en spiss som, som har veldig mye erfaring med den rollen så det, det hemmer dem litt men uansett så, så synes jeg Bodø Glimt selv burde ha fått mye mer ut av den kampen enn, enn det de klarer
Defensivt tror jeg ikke det her med Molde så voldsomt mye. Det offensivt, det, det her med Molde voldsomt å ta vekk to så vanvittig bra spillere.
Absolutt. Skadelister til Glimt har vi jo snakket mye om I dette studio I vinter og frem til nå, som begynner å bli kortere og kortere, men så blir det en ny skade I går. August Mikkelsen må ut. Hva vet vi der per nå, Stian?
At de første testene etter kampen ikke var... tyder på at det var veldig alvorlig. Han håpet han slapp unna at det var en krampetendens. Og hans, det siste han, Fredrik spurte han om, ja, står du over mot Junkeren på onsdag, og så du klar for å åpne lyst til Rosenborg til helga. Jeg vil spille mot Junkeren, sa han.
Akkurat.
Så forhåpentligvis, men, men de skal jo selvfølgelig ta MR-bilder I dag.
Det hamstring det her også.
Ja. Ja. De blir å ta MR-bilder, så, som de gjorde med Brede Mo før... Og hjelp meg, Trond, forrige, det var Viking.
Viking Lillestrøm, Viking.
Viking-kampen hjemme, tror jeg. De tok, tok MR-bildet av, av Brede Mo, bare for, for å bekrefte at det ingenting. Så det kan jo være det også med August Mikkelsen, men I verste fall så får man jo beskjed om at det en liten rift I hjemstringen, og så går det noen uker.
Og det var ikke, han kjente ikke noe, det var ikke noe strekk han kjente, det var mer en kamp enn den så.
Det var det han følte, ja.
Ja.
Så, og det jo ikke sant, hvis du får den her, en, hva skal jeg si, en sånn, det, det blir som et triggerpunkt som setter seg midt I låret, en eller annen plass på baksiden der, og så kan det være at med litt behandling, litt nåle og, og sånne ting, så får du løsne opp I det, så forhåpentligvis så, så ikke det en avrivning eller en rift eller noen ting, og så, så går det ganske mye fortere enn, enn enn vi kan frykte.
Og det vel noe som han har slitt litt med før også, Stian?
Ja, det, jeg hørte sånn ut. Jeg har ikke fulgt med skadehistorikken til så mye folk som spiller I klubber lengre nord, men, men han sa vel det selv at, at det har vært litt som... Han har plagdes litt med det før, ja.
En ting som jeg og andre også merker seg, det jo at Håkon Evjen blir byttet ut før det spilt 60 minutter. Hva gjør det med kampen egentlig, Ron? Og hvorfor blir Evin byttet ut, tror du?
Nei, det, det jo et vanskelig spørsmål I forhold til akkurat hva, hva treneren tenker der. Nå ble det jo sånn at de valgte å gjøre det bytte før pause med Mikkelsen, og han gikk ut, og da kom Ulrik inn. Og da, når de da vil ha inn en, en stor spiss, så det vel Evjen som ble mest naturlig at gikk ut I, I sånn som kampen var. Og sånn som jeg forstod det, så, så ikke Kasper Haug klar for 45 minutter enda at de ser, det, ser at han ikke klar, altså 30 minutter maks, så... Det kan vel være det som årsaken til det.
Ja, for et annet bytte også folk reagerer på, Stian, på X, og som det snakkes litt rundt, det jo når Mikkelsen blir skadet, så det Ulrik som Saltnes som kommer inn. Flere som reagerer litt på det. Vigleik Ås skriver på Twitter. Han Georg Tande skriver, han spør om det dårlig kampledelse med Ulrik inn og Mikkelsen ut, at kampen skriker etter en spiss, og så mister de fasongen I en svært velfungerende midtbanetrio. Du enig I det?
Om det dårlig kampledelse synes jeg vanskelig å si, men, men det laget som Glimt har på banen når de gjør det bytte, det var det laget Kjetil Knutsen tok ut for å starte borte mot Lillestrøm. Så ble Ulrik syk. Og som Trond sier, Kasper Haug de livredd for å skal bli skadet igjen. Altså, han, de tør ikke å gi han noe mer enn de har gjort. Det vel rundt en halvtime de tenker at det der det nå. Og så skal de bygge han opp så at han etter hvert skal kunne ta omganger og starte kamper. Og så det som, skulle du ha hevet inn Kasper Høeg rett for pause, så han får han, og holdt han I gang da, selvfølgelig I pausen, og så skulle du latt han spille så lenge han vil, og så skal, eller kan, og så skal du ta han ut igjen. Det kan man selvfølgelig diskutere, hva som ville vært rett der. Det var vel ikke super suksess med en gang det bytte med, som ble gjort, men jeg synes det veldig vanskelig å si. Så det klart, det der vanskelig for Kjetil også, de, på benken. Hvordan avveininger skal de gjøre når du, hvis du har en spiller som du kan bruke en halvtime? Skal du bruke to bytter på akkurat samme spiller? Hva gjør du da hvis du får en annen skade? Så synes jeg jo Håkon, jeg synes det var litt synd han ble tatt ut, for da synes jeg han var I ferd med å virkelig spille seg inn I kampen. Nei, så der en veldig vanskelig avveining.
Men jeg registrerer jo også at Oskar Kapskamo I troppen I går. Han har vel fortsatt ikke ett minutt elitseriefotball nå I år. Kunne man putte inn han?
Ja, man kunne jo det. Så har jo ikke...
Men der vel svaret så enkelt at det andre spillere de vurderer som bedre enn han per dags dato, og derfor han såpass langt bak
I køen. Det betyr faktisk at både Mikkelsen og Evgen foran Kapskamo om plassen på topp.
Ja, og jeg synes ikke det veldig unaturlig heller. Altså, det fortsatt en spiller som han har 7 måneder bak seg som toppfotballspiller. Det som han var bredde fotballspiller.
Men han har jo 16 kamper I fjor.
Ja.
11 mål.
Ja, og da hadde du ikke August Mikkelsen, du hadde ikke Rune Espejord, som du ikke har nå heller, men du har heller ikke Håkon Evgen. Du hadde ikke Kasper Høeg. Mm. Da det kun Faris Pemi som sleit med City I fjor I høst. Så.
Jeg lyger, unnskyld, 8 kamper I Eliteserien I fjor.
Ja.
Så, ja.
Og så kan det godt hende at ved stillingen hadde stått 4-0 til Glimt, at de skulle bytte en spiss, det kan det godt hende at han har fått kommet inn sånn som han vel gjorde på noen av de kampene I fjor. Han startet vel bare igjen.
Og så det vel på sin plass også. Man har vært fryktelig kritisk I det studio her til Glimt sin høyre side. Men nå det Nino Sogel som får sin fortjente hyllest etter målet I går. Høyresiden friskmeldt?
Jeg sa det jo I forrige podd at vi har egentlig gitt dem mye kjeft, men de har tross alt stått bak 5 av de 8 målene frem til i går. Og I går var han involvert I den 9. også. Så,
og flere assist også, så målpoeng-garantien jo på høyresiden.
Ja da, det de har
levert. Både venstresiden og høyresiden involvert, fra venstrebacken til høyrevinget, så blir målpoeng på både høyre og venstresiden I går.
Ja da, men uansett, altså, den scoringen der, den vanvittig bra, og det flott scoring også, og har jeg også lyst til å berømme Sondre Sørli, for han synes jeg ser ganske sharp ut om dagen. Jeg synes han kommer inn I kampen I går med både ja, mye fart I kroppen, og drar av folk og skaper en del små farligheter, så han tror jeg ikke langt unna å få muligheten for å starte snart.
Nei, jeg enig, Sondre Sørli ser uforskammet pigg ut, altså vi flirer litt, han ble vel roastet litt av Odin Bjørtuft her I fjor på disse EA-kortene for at han hadde så stor hurtighet og de mente at det var ikke mulig å være så rask med de korte beina hans men det må jeg si at Sondre Sørli viser nå at han veldig, veldig rask.
Absolutt. Det høyresiden, mange snakker jo om venstresiden også. Det har de gjort så langt I sesongen, og det også snakkes etter søndagens kamp mot Molde. Kristoffer VS på X lurer på om det bare han som synes at Jens Petter alt for uegoistisk og går litt for lite på mål. Vi vet jo at mannen kan skyte. Det selvtilliten, Stian, det går på, eller?
Det kan det være. Vi har snakket om gang på gang om det her, at dette en spiller som ikke har spilt regelmessig fotball på årevis, egentlig. Synes det Lillestrøm-kampen var et steg I riktig retning for Jens Petter, og så synes jeg kampen I går mot Molde var et steg tilbake, om ikke 2 steg tilbake. For så det, både jeg og mange andre på tribunen roper jo skyt når vi ser fotballkampen, men det tror jeg også, det kan kanskje Trond arrestere meg på, noe laget blitt ekstremt god på hvordan de står I presset. Når du vet at Trond Olsen kommer mot med en enormt god venstrefot, så står du litt lengre mot den siden for å hindre at han skal få lov å skyte. Jeg tror ikke det bare å skyte, altså det, de står godt på blokk, så det ikke bare å fyre av gårde som... som selv om det kanskje ser sånn ut om du, og de kanskje og utvilsomt bør gjøre det oftere.
Og så må du ikke glemme en viktig ting. Det de spillere ser ned på banen kontra det vi oppe på tribunen ser, det er ja, ganske stor forskjell i forhold til det at du ser ting ovenfra, har et mye større overblikk over det. Det gjør at du ser noen andre muligheter enn den spilleren som ned på banen og involvert i situasjonene, for han skal oppfatte, se, ha kontroll på dem rundt seg og ball. Og, ja, så det ikke så lett alltid å bare tenke at oi, her har jeg en kjempesjanse til å skyte, for det skjer så fort, og det er vanskeligere det enn man tror, så er det klart at på tribun så...
En grunn til at trenere går på tribun når de skal få bedre oversikt.
Ja, men ikke sant, altså, du ser ting på et helt annet perspektiv fra tribunen enn du gjør ned på banen.
Og da har jo også sånn, en som vittelig er veldig, veldig god å skyte, og har skåret mot Lillestrøm, Patrick Berg, så er det sånn som i går, han kommer til noe skudd, men det er ingen av de her som vi snakker om, ta med deg ballen fremover og skyte. Det er jo for at blokka står der. Det er liksom ikke noe rom til å skjøte. De skuddene til Patrick, han har ett skudd i går i første gangen, har han vel sånn skytt over, som mener på. Og så har han to, hvor han får et gjenlegg som han skyter på i andre gangen.
Og den siste der, den er så nær å gå i vinkelen, det er så fryktelig nært.
For å si det sånn, 99 andre elitseriespillere, det er en posisjon. I offensive elitseriespillere hadde trekt til seg høyet. Christian Eriksen, han bare... Det kunne ha kommet i bowlingkula der, han hadde stukket frem øyet allikevel.
Han må hylles Christian Eriksen, blir aldri sliten, det kult å se. Men for å gjøre oss ferdig med Jens Petter sporet også, på X spør Glenn Tustadvatn om Knudsen er villig til å bruke Mikkelsen på venstresiden for å utfordre Hauge. Hva tenker dere der?
Godt spørsmål. Vi har ikke fått noen inntrykk eller noen signaler på det så langt. Men jeg tror Jens på mange måter kommer til å ha ganske ubegrenset tillit fremover, for jeg tror de har så stor tro på han, og så de bare venter på at det skal løsne litt i den for han, så jeg tror han kommer til å spille ekstremt mye fremover, og ha den tilliten som Faris Pemi på mange måter hadde i fjor, at når det endelig løsner, så håper de at det bare løsner fullstendig.
Hvor lenge skal han få det, Stian, når han leverer på den måten han gjør nå? Du har jo vært tydelig i børsen i går, du også, du gjør en jo ikke slakt akkurat, men det er ikke noe toppkarakter heller.
Neida, nei, hvor lenge som har vært, altså jeg ser ikke at Glimt har det eneste alternativet jeg ser som Glimt kan gjøre på venstrekanten, det er å bruke Sondre Sørli eller Nino som de brukte litt mot Ajax. Jeg ser ikke på August Mikkelsen som et alternativ på venstrekanten. Glimt har vært tydelig, August Mikkelsen er spiss eller indre løper.
Lukas Kuber.
Ja, var det noen som så kampen mot Brønnøysund? Altså, sorry Mac, Lukas Kuber, han er ikke ving, han er venstreback. Han måtte spille venstre ving mot Brønnøysund på grunn av Glimt ikke hadde noen andre tilgjengelig. Han er ikke i nærheten av å skulle spille i Eliteserien som ving. Og det er ikke at jeg ikke tror at Lukas Kuber kan bli en god fotballspiller. Men hvis noen mener det, så bør de møte opp og se ei trening. Og så synes ikke jeg at Jens Petter har fyrt på alle sylindre. Jeg skulle gjerne ønske at en Daniel Bassi, som jeg tror er det eneste reelle alternativet i gang av Basmyra, skulle vært fresk og klar, og det er han jo ikke. Og det gjør jo også at du har mindre valgmuligheter.
Ja, og så er det litt sånn, ok, kanskje i går, så når du gjør byttene, så ok, kanskje du egentlig bare skulle beholdt Håkon på banen og latt han gå ut til venstre og få lov til å springe der og ha den energien og forflytninga i beina, og så hadde Kasper Høg tatt spiseplassen. Det kunne du kanskje ha gjort, men ja.
Det er noe du ikke har trent et eneste sekund på.
Nei, men ting skjer i løpet av kampen, og det var heller ikke forventet at August Mikkelsen skulle ut etter 43 minutter, så noen ting må du bare ta på sparket og gjøre noen vurderinger, men nå gjorde Bodø/Glimt de vurderingene de gjorde, og da etter hvert så gikk det ut over Håkon Evjen som ble tatt ut før det var gått 60 minutter, og det... Jeg mener jo akkurat det var litt feil, for da begynte Håkon å komme veldig godt inn i kampen, og jeg tror han kunne ha bidratt til at Bodø/Glimt hadde tatt 3 poeng i går.
Også, og så er helt enig med deg, Trond. Og så tror jeg det litt håpet er at når det er så trangt, at er det en som har en genial passning i seg, så plutselig ser det i åpning som ingen andre ser, så er det Jens Petter. Det er vel dem de setter og drømme om at det skal komme en sånn genialpasning som han av og til kommer med.
En annen ting som jeg lurer litt på, vi har snakket mye om det I vinter, når Hellstrup ble hentet inn, det var også rykte om at Haugård skulle bli hentet til Glimt. Den stilen som man så I Tromsø I fjor med en veldig offensiv keeper som de har trent på I vinter, og hvor godt synes dere man merker det nå?
Jeg synes ikke det mye. Når de møter 3-5-2, så brukte de ikke det I det hele tatt. Det vi ser I går, det det samme som de gjorde I Fredrikstad. Fredrik Sjøvold ikke like offensiv på høyre siden. Kommer, når Glimt tar ballen offensivt, så kommer han litt mer inn sentralt, så du egentlig står med en treer igjen bak, og så går Fredrik André Bjørkan stort sett ubegrenset. De bruker ikke keeperen. Jeg synes ikke de bruker keeperen I hele tatt I frispillingsfasen, I hvert fall ikke høyt opp I banen, som vi så mot Ajax, som ikke kommer I det 3-5-2 eller 5-3-2-presset.
Tror du med formasjon til motstanderlag å gjøre, så du tror I andre kamper fremover, der det ikke den formasjonen, så vil det bli mer synlig dette her?
Kan fort bli det, ja.
Ja. Spennende. Til slutt, etter Moldekampen, jeg må også spørre litt om det. Det var snakket om en del I forkant av denne tifoen som IF-feltet skulle heise, som var kontroversiell etter sigende. Man gikk til Glimt og spurte om lov å få lov å heise den opp. Glimt sa til slutt ja, men de var ikke enige, eller de støtte I hvert fall ikke budskapet. Var den så fryktelig kontroversiell, Trond?
Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes den var fint laget og en fin tifo, men budskapet nå, det de må la I det.
Veldig bra. En siste ting fra Moldekampen. Spørsmål som kommer fra Vigeleik Ås på X. Kjetil Knudsen påpeker jævnlig at Glimt blir for utålmodig I angrep. Hva legger han egentlig det? Vi som ser på tenker ofte motsatt at det blir for tregt og omstendig. Hadde gårsdagens kamp vært håndball, ville Glimt fått mange avblåsninger for passivt spill. Hva svarer du der, Stian?
At
det to helt forskjellige idretter.
ja, jeg skulle si at det var ikke håndballkamp eller så. Nei, det skal ikke være så flåsatt. Det Knudsen, Kjetil mener der, det at de Glimt skal bruke ballen og få tempo fra side til side, som vi så har sett tidligere, at hvis de klarer det, så til slutt så sprekker det opp. Og hvis du bare, men det det som både jeg og sikkert flere på tribunen reagerer på, at de føler at det går for sakte. Det blir for lett å bare småjogge imellom. Men samtidig så ser vi jo de siste ti, kanskje, Trond. Kristoffer Haugen jo fullstendig på stålet.
Men det jo også, for å ta det kjapt og enkelt, altså, det går for tregt I det passningsspillet rundt for å få åpninger, og så blir han for utålmodig til tider med å få den gjennombrudspassningen. Så den blir slått I feil tidspunkt, I feil rom, og derfor får den brudd imot. Det vel det de inne på.
Ja, og det sier jeg også sånn. Ja, hvis Glimt skal prøve, så når du møter lag som ligger så sinnssykt tight som Olle gjør, hver gang du skal prøve å trø igjennom, det var det de gjorde I fjor, når plutselig ligger under 2-0, man prøver å presse I og tvinge igjennom I passning, brudd, bang I bakrom, og så det skummelt. Det jo det som faren. Så det å finne, ja, du skal ta risiko, du skal prøve, men du må ikke være naiv I måten, du må prøve å finne de beste mulighetene til å ta risiko. Så det vel, så det liksom, der tror jeg også litt så det Trond inne på I sted, I forhold til hva ser vi på tribunen, og hva ser du på banen. Jeg tror ikke det veldig lett å stå som stopper, eller Patrick Berg for den saks skyld, sentralt I den banen der, og så ser du bare 8 Glimt-spillere og 10 Molde-spillere innenfor 30 meter. Det skal litt til å klare å tre den gjennom til noen. Så, ja.
Absolutt.
Ja, det blir små rom, og det blir trange rom, og så må du må være tålmodig nok til å finne den rette tidspunktet og det rette rommet for å tre igjennom og få det gjennombruddet. Det jo det Bodø-Glimt ønsker. Og tar du risikoen for ofte, så det som Stian sier, så smeller det imot med at du har en kontring eller en ball I bakrommet som gjør at du blir på herland. Og det en situasjon der I går som litt sånn, som du også ser fra tribunen, det Molde, den får egentlig et brudd, og Nikita Haikin, han står midt på egen banehalvdel, og Molde litt, ja, kanskje 10, på cirka på sirkelen. Hvis Molde oppfatter den, så kan de skyte derifra. Og de har medvind. Heldigvis gjør de ikke det, for det en sånn stor fare, sjanse, som du kan oppfatte tidlig. Og de vil ikke Bodø-Glimt ta imot seg.
Og samtidig, så når det sagt, så føler jeg at det et par ganger I går Glimt får mulighet til å sette en overgang, som jeg synes går for sakte, at de vel for tidlig og ta gassen og vende hjem. At de ikke, hvor jeg føler, for da de, når de, på en overgang så var de såpass bra balanse, at jeg føler at de kan ta litt større risiko og prøve på en vinnerpasning, men ja.
Ja, og så det ikke sant, så det, du har, du, Bodegren får jo også en mulighet med Jens Petter, der mange egentlig roper om rødt kort. Det ikke noe rødt kort. Han spiller ballen igjen til seg selv, der, det vel kanskje bakerste mann, men passningen til Jens Petter, den så hard, og den går utover sidelinjen, så skal aldri være et rødt kort. Hvis Jens Petter får et godt touch der, så det rødt kort. Mot mål, eller litt fremover i banen, ikke så bredt ut og ut av banen, så Molde 10 mann. Og det jo også, det taktisk felling av Molde. Patrick Berg har det samme i første omgang. Han bare gir en dytt når Molde på vei på en overgang, så det lå veldig kynisk til tider i de situasjonene.
Han blir vel matchvinner til slutt, her han målespiller, han sier ikke skulle nevne på i...
Løvik.
Ja, redder på streken også på Grønbæk, sin ja. Mulighet.
Ja, helt vanvittig dribler i dag, Albert Grønbæk. Det ja. Får vi endelig se litt av.
Grønbæk friskmeldt, bare for å spørre om det?
Han på vei.
På vei?
Jeg setter ikke 100% fasit under det svaret, men han på vei. Det ser jeg har fremskritt.
Det mer dere vil legge til etter Molde-kampen før med Kåre innsatsleder?
Fortsatt det var en dritkjedelig fotball.
Dritkjedelig fotball.
Ja, og det kommer en kamp til helga også som jeg tror ikke blir veldig mye bedre. Jeg tror det blir et Rosenborg-lag som også...
De kommer ikke 3-5-2 nå.
Nei, men...
De kommer ikke til å endre på det, altså.
Nei, men de kommer med kraft og kynisme og fysisk voksent lag og kommer til å gjøre alt for å få Bodø/Glimt ut av fatning. Og du ser det på... Nå skler jeg ut av Molde-kampen, men det du vet som kommer, ikke sant? Altså, Rosenborg, de litt sånn ufyselig lag for tiden, og de kommer til å gjøre alt for å ta...
Og de har gli i alle situasjoner. Ja. Vara hit, og absolutt. Ikke vara dit, og
ja.
Skyl tilbakespill i stedet opp, og skyter ifra. Kommer de over midten og skyter, så går han jo i et kryss i en eller annen plass.
Ja, ja. Vi kommer tilbake til Rosenborg, vi skal ha en egen Rosenborg-podd fredag, så det må dere få med dere. Innsatsleder etter målekampen, Trond.
Nei, jeg vil si Fredrik Bjørkan. Jeg synes han han var bra i går. Han gjør veldig mye bra. Har målgivende spesielt i første omgang så er det mye ut av det offensive han involvert i, så jeg synes han gjør en god kamp.
Ja.
Jeg veldig enig på Fredrik og så vel jeg Brede Mo da for at måten han står i det og også på slutten der noen returløp for det er jo en grunn til at Molde velte Haldor Stenevik på topp. Han er en av Moldes aller, aller raskeste spillere. Og du ser Brede Mo, han bare sprenger han opp, får tak i ballen og starter en nytt angrep gang på gang. Så synes Brede Mo ser veldig, veldig god
ut. Så tillat meg å bruke spalten litt opp ned. Det er ikke en hyllest, men en liten slakt. Den går til TV2, rettighetshaveren, som skal sies gjør... Veldig mye bra rundt Elitserien, men det litt tilbakevendende problem, synes jeg. Det er hovedkamp, masse interesse, kampen blir ferdigblåst. Ok, vi går til en kjapp reklampause, men de kommer tilbake med flere reaksjoner. De kommer tilbake, langt og fint intervju med Erling Mo, og så kommer Patrick Berg. Et spørsmål, takk for i dag, takk for hylsen, takk for følgen, og så er det ferdig. Hvor er analysen, hvor er Jesper Mathisen på banen for å analysere kampen, hvor er Kjetil Knudsen?
Var det i fotballekstra etterpå? Eller
fotballekstra? Helt sikkert, men jeg driter i fotballekstra. Jeg vil ha reaksjonen rett etter kamp, for det er da det er ferskt. Da er det fint at jeg kan skru på Freddy og Stian i Mixon, som tar reaksjonene der. Men jeg må si at jeg hadde forventet langt mer når det er hovedkamp. Takk for meg.
Har du sett på maken, Ulrik Saltnes? Bender den helt mot opp i krysset.
Vi må se på det andre som skjedde i runden også, og jeg vil bare nevne kjapt og da Lyn Vålerenga i helgen. Herregud for et kaos, Stian. Det var gøy.
Jeg så en halvtime og synes det var kult, og gledet mitt hjerte at Lyn fikk med seg et poeng der. Kult med Vålerenga og alt det der, men nei, jeg synes det, jeg vet at jeg er 100% sikker på at Vålerenga rykker opp, og jeg håper de får svett mest mulig for det.
Men gøy for fotballen å tro at det oppgjører det bak og får en folkefest i play.
Ja, nå fikk ikke jeg med meg så mye, for jeg var...
Spilte
du selv? Ja, ute på hver øye spilte kamp.
Det kommer
tilbake til. Ja, men uansett, det er kult. Altså, Jeg har sett noen bilder derifra. Det, den oppladningen til kamp, og det, det kaoset det I Oslo, det, det gøy når det sånt. Og det,
Vålinga spillere som må sluse sin bakveien ja. Til Ullevål, det kult.
Nei, men, det, men altså, det, vi trenger jo sånne ting I norsk fotball. Det skaper jo stemning, og det skaper jo engasjement. Og, og så det viktig at folk oppfører seg og ikke trør over de stygge strekene som man ikke vil at man skal havne I, men For en folkefest for norsk fotball og de bildene du får fra Ullevål I starten der, de har jeg sett, det, det kult.
Det var råkult, og så synes jeg det, ja, av alt leders, dårlig lederskap jeg har sett I norsk fotball de siste årene, så må jeg si Joakim Jønsson, Gud hjelpe meg, han ville få en statue av elendig personalhåndtering. Altså, en ung gutt som mester hodet og gjør helt håpløs takling og korrekt utvis alt det her, men at sjefen din skal stå og fortelle deg at du ubrukelig på beste tv-sendetid, ja, gratulerer. Det, jeg tror Trond, når du var på jobb, sjefen din har stått og skjelt deg sånn ut foran hele verden, så har ikke du hatt kjempeløst å komme på jobb dagen etterpå?
Nei, nei. Det var første divisjon. Vi rykket opp til Eliteserien, der runden begynte klokken 14:30 på søndag mellom HamKam og Strømsgodset, der Strømsgodset tar 1-0-seier, Stian.
Ja, det var en kamp som har vært som Eliteserien I år. Masse sjanser, veldig få mål. Det jo, jeg tror det ekstremt lite mål I Eliteserien I forhold til hva det brukt å være. Etter tre runder så tror jeg det var 0,7 mindre I snitt per kamp, og da hadde Glimt skåret 5 I en kamp som trekk veldig opp I snittet. Så ikke noe å si på at Gods vann den, hadde masse sjanser, og Elias Olf Melkersen får nesten et vipskrav for at jeg trengte et mål til på oddsen I totalt I kampen, så jeg vurderer å sende et vipskrav.
Ja, den skal han sette. Ingen tvil. Stor, stor sjanse. Litt mer aktuelt med glimtøyene jo å se til Bergen, der Brann tok imot Odd, så vinner komfortabelt 2-0, Trond.
Ja da, han vinner komfortabelt til slutt, og så klart 2-0-skåringen kommer etter at André Hansen må ut med skade, og Odd har gjort alle byttene sine og må inn med en utespiller I mål, så det, ja. Men Brann I Bergen skal vinne over Odd og gjør jobben sin, og Odd kommer fra midtukekamp der de har jobbet hardt og fått med seg tre viktige poeng I Molde, så det var viktig for Brann at de tok de poengene.
Jeg skal si at utifra det de sa på fotballekstra der, så var det at på det tidspunktet når Brann og André Hansen må ut, så det Odd som styrer, og da satt de og snakket om at det ligger noe, en Odd-skåring I luft der. Så Odd er bra. Det veldig mange av oss har tippet de kjempelangt ned på tabellen, men de ser overraskende bra ut.
Det gjør også Rosenborg, må jeg si, dro til Haugesund søndag og tar med seg 3-1. Alt går Rosenborg sin vei I stedet.
Ja, det gjør det, og de får et straffespark, så jeg mener ikke I nærheten av straffespark. Jeg synes det mye mer straffespark det Haugesund ikke fikk. Jeg synes det helt greit at har du ikke dømt straffe på noen av de, har vært helt greit. Men, men så det jo liksom... Rosenborg har tur, de har marginer. Jeg tror de har jobbet ganske bra, og det vel utrolig... Det vel mange som bruker å si det, at det utrolig hvor mye mer flaks man har, jo bedre jobb man har lagt ned I forkant. Så jeg tror det har vært jobbet utrolig bra I Trondheim, og optimismen I hvert fall tilbake der før helga. Og jeg var jo I land med daglig leder I Rosenborg, Tore Bjørseth Berdal, I helga, og han har kommet med resultatet på lørdag, blir 3-0 til Rosenborg. Det meldte han allerede I helga, så vi får se.
Godt løst.
Og så må du ikke glemme at de har Ole Sæter der, som har en selvtillit som overgår de aller fleste, og når han også begynner å levere mål, og de målene han skårer, som også limt fra 30 meter I krysset, og det gir ikke han mindre selvtillit, så... Han kommer til å være ekkel og hanskes med for mange lag utover denne sesongen, så lenge han holder seg skadefri.
Og det jo bare et tidsspørsmål. Vi får se hvor lenge det varer. Det går tregt I Tromsø, drar til Kristiansund, taper 1-0, og jo helt nede I sumpåstien.
Ja.
Null poeng etter tre kamper.
Null poeng, fire kamper. Nei, de har tre. De har ikke svært på en sånn fjord. Ja, nei, det har vært en blytung start for Tromsø som... Ja, de må få snudd noen steiner hvis de ikke skal få en blytung sesong.
Hvor du tørker deg det smilet du har?
Jeg smiler. Nei,
bare tull.
Gjør det bare innvendig.
Det litt trist, Trond, også. Det lov å si det?
Ja, klart det trist, men ikke sant? Så det en seier, så de jo på trygg grunn, holdt jeg på å si.
Jeg klarer ikke å se hva som trist, da, at de får svettet litt.
Ja, men det er jo, altså...
Som du sier, det er jo det er en seier som er på trygg grunn, så ja. Jeg sier, jeg vil ha Tromsø, jeg vil ha kampene i en liten serie, men herregud, det er jo bare artig at de kan ligge sist etter tre serierunder.
Nå tenkte jeg på utvikling og spillere til Bodø/Glimt.
Farmerklubben. Sandefjord, Lillestrøm, 0-1. Trond?
Ja, den fikk ikke jeg med meg, så den må Stian ta.
Ja, nei, det var vel en Ja, tilbake til som jeg sa, en typisk eliteseriekamp hittil i år, det var ikke veldig sjanserikt, det var ikke veldig mye mål, men Lillestrøm slår tilbake etter 0-5 mot Glimt og får seg tre poeng.
Litt hyggeligere med Glimtøyene er jo KFUM som fortsetter å levere med en Petter Norsadal som tegner seg på skåringslista nok en gang, Trond.
Ja da, han får en ganske enkel skåring der som er ferdig servert, og han får trillet den i målet, så det er godt for han, og KFUM har gjort en solid serieåpning og kommet godt inn i det, og ja, jeg er litt spent på hvor lenge de klarer å holde det oppe, og om de klarer å holde det oppe over lang tid, for de er enda på den nyopprykka goen, og har ikke fått den store smellen enda, men vi får se hvordan det blir utover.
Riktig nok første seier.
Ja, og så skal sies at de var ikke i nærhet mot Godse på hjemmebane tidligere uka, men en ting er KFUM, men vår gode venn Stefan Johansen og Sarpsborg, der, apropos at det brenner litt i Tromsø, altså Sarpsborg var forventet å kunne utfordre topp 5-6. De har to poeng eller noe sånt.
To poeng? Nei, ikke det, ett poeng.
Ett poeng, og ja. Nest sist.
Og har det vært tredje sist.
Tredje sist. Grusom start på sesongen for Sarpsborg, og det er ikke nødvendigvis at alle der bestandig er like lugn i avgjørelser, så Billborn, han må snu dette fort.
Det ikke bare Molde som ga bort poeng i titelkampen forrige uke, det gjorde også Viking, som spiller 1-1 hjemme mot Fredrikstad, Stian. Overrasket over det?
Nei. Jeg synes Fredrikstad har vært god og vanskelig å forsvare seg mot, og Viking får møte et lag med litt egen medisin, med trøkk og kynisme, så ikke spesielt overrasket, og spesielt ikke når Fredrikstad tok ledelsen.
Sjansesløseri fra Viking også, jeg tror.
Ja, du må omsette sjansene dine for å ta tre poeng, og det gjorde ikke Viking i går. Men altså, Fredrikstad, de er et vanskelig lag å møte, og det så vi med Bodø/Glimt, det så du med Fredrikstad i Bergen, og nå mot Viking, så Fredrikstad er ikke, de er et vanskelig lag å skal bryte ned.
Det betyr da at det er Molde og Glimt som er på topp med 10 poeng. Glimt er riktig nok med en kamp mindre spilt. Brann er jo også sånn sett også der på 10 poeng. Rosenborg 1 poeng bak med 9 poeng. Godset
poeng bak.
Godset og poeng bak, det er helt riktig. Spennende tider. Det er veldig gøy. Vi må også få med oss Bodø Glimt sine kvinner, for der hvor Glimt sine herrer ikke gjorde jobben i går, så gjorde i hvert fall Glimt sine kvinner det på lørdag. Ta nok en sterk seier, Stian. 3-1 borte mot Fyllingsdalen.
Ja, veldig, veldig sterkt. Og serieledelse og toppkamp hjemme til Helga mot Hønefoss, det er veldig solid. Får jo en drømmestart med etter at Martha Hansen gjør et fantastisk bra press, som gjør at Anna Johansen, som vi hadde med oss i sending før kamp i går, fikk en enkel jobb med å trille inn 1-0. Så var det et selvmål, og så skaffet Martha Hansen straffe igjen, og da stod det 3-1 til pause, og så kontrollerte de greit inn i andre gangen. Men de imponerer, de spiller flott fotball, de gjør mye bra, og har fått en god, veldig, veldig god start på sesongen, tidens understatement, men ser bra ut.
Ser du noen grunn til at det skal snu? Hvor er det på en måte det kan begynne å lugge litt?
hvis de får en del skader, så ikke den troppen voldsomt robust. Det vil de slite med, så blir det veldig spennende å se når de etter hvert skal. Nå møter de Hønefoss hjemme, et lag det ofte har vært ekstremt jevne kamper mot. De spilte 1-1 I en treningskamp rett før seriestart borte mot Hønefoss. Og så det jo et lag til som også har startet veldig bra. Det jo Fortuna Ålesund, eller Ålesund. De har jo vunnet 3-3, fikk jo utsatt serieåpningen, så det jo også et lag som helt der oppe i tetsriden, som kan gi Glimt store utfordringer.
Det blir I hvert fall spennende å se hvordan det går med Glimt.
Og så synes jeg vi skal, Bodø/Glimt kvinner har hatt en veldig god start på sesongen, men vi skal også hylle Glimt-fansen som rundt og støtte dem. For det mange av dem som tar turen i Bergen og støtter dem der. Det møtes opp på treningskamp i Hønefoss før sesongstart. Og
gikk Oslo mot Oslo,
ja, så det Bodø/Glimt-fansen også gjør for Bodø/Glimt kvinner, det vet det settes utrolig pris på av jentene, og det en ny hverdag for dem å få ha så mye publikum både hjemme, men ikke minst borte også.
Ja, det var utrolig kult å høre Anna Johansen snakke om dette I går på Aspmyra. Hvor kult, og du ser det på hele jentene når hun begynne å snakke om fansen, og begynne bare å glise og flir.
Ja, de lyser opp. Du ser at det har så mye, at det betyr så mye for dem, og at ja, de har hatt, hun sier det selv, de har hatt supporterer på kampen, men det folk som sitter der og ser. Nå det tromme på hjemmekampene, og det sang, og det lyd, og det stemning, og det noe de aldri har opplevd før, så det gir dem en ekstra boost. Fortsett med det, Bodø/Glimt fans.
Og det bare å møte opp på lørdag, for det altså ordentlig toppkamp, og ja, de spiller flott fotball, det kommer til å bli kult å se på.
Da kan det bli luke på topp. Slår de Hønefoss der, så det plutselig fem poeng.
Ja, men så kommer jo fort for Ålesund å vinne en kamp, og så det bare og har en kamp mindre spilt, så det de der likte igjen.
Du sterk I troen på en ny tilskuerrekord lørdag, Stian?
Jeg tror det veldig mange fra Bodø som reiste Trondheim på lørdag, for det jo Glimt eller Rosmo Glimt også på lørdag, så, og der det utsolgt bortefelt. Så, men jeg håper, altså det var, nå skal jeg bare fyre ut den med en gang, det var 1100 pluss mot Øvrevoll Horsle I serieåpninga. Det var tilskuerrekord I Norge, frem til Viking Avaldsnes. Da kom det var 1800 stykker og så den rekorden bør tilbake til Bodø. Og ja, så det bare møte opp på lørdag på Aspmyra klokka 1 og ta det som et forspill til Rosenborg Glimt klokka 6 og sørg for å ta tilskuerrekorden tilbake til Bodø.
Oppfordringen herved sendt. Skal vi rette blikket mot onsdagen og cuprunden mellom Junkeren og Bodø/Glimt, for de hele hule drar til Nordlandshallen noen gang. Vi har vel slaktet det oppsettet litt grann her før, trenger ikke gjøre det så mye mer nå, men vi skal få minne om at du kan se kampen på AN.no og direkte sport. Der skal dere to kommentere gutta. Sendestart 17.30 ryktes det, og kampstart 18.00. Forventninger til den kampen, Trond?
Ja, Bodø/Glimt tar seg greit videre. Det Junkeren-laget var nok hakket bedre I fjor enn det de I år, så jeg forventer at Bodø/Glimt skal ta seg greit videre, og så har jeg forventninger om at det noen gutter som viser seg frem fra en god side som ikke har spilt så mye I år.
Ja, for der Knudsen og tydelig I går, Stian, han slakte vel matta I Nordlandshallen til dere I mixzone, han sier vel at det vel en matta som meint for barn og ungdom opp til maks 10 år, så altså, hvem skal han sende ut på?
Ja, jeg veldig ekstremt spent på hvilket lag stiller Bodø/Glimt med på onsdag, det må jeg si. Og når det gjelder matta I Nordlandshavn, så har jo Kjetil Knutsen helt rett, det sier jo også Junkeren, det jo så, altså det masse sånn humpa midt I banen på grunn av sånn, når du sprenger på et kunstgress, stopp og vrir deg x antall ganger, så blir gresset flyttet seg jo litt I løpet, og det har logget I mange år, det skulle byttes I sommer, Så det helt på slutten av sin levetid, hvis de tar det I Gåsøya. Og så det skjer noe, visst nok nå, så heter Bodø 2024. Jeg har ikke sett så mye til det, var det et åpningsshow. Men det skjer. Det gjør at de får ikke penger til å bytte kunstgress I sommer, så det skal ligge ett år til. Så tror Kjetil Kosinta blir neste års andre rundekamp mot Junkeren I Nordland. Ja,
det blir spennende å se. Men har det vært forsøkt å flytte denne kampen til Aspmyra nå I år, vet du noe om det?
Det ble forsøkt I fjor, og da sa Norges fotballforbund nei. Og det kjøpe argumentet, for Glimt ville ta alle kostnader med å flytte den til Aspmyra. Men det, hvordan... hvordan regler lager du da? For da det sånn at Rosenborg, nei, vi vil ikke spille mot Strindheim. Dere får 100 000 kroner, kan vi spille på Lerkendal? Ikke sant? Du skal ikke kunne kjøpe deg til en fordel I køppen. Så hadde Junkeren ringt til Bodølim, hei, kan vi være så snille og få spille på Aspmyra på grunn av Nordlandshallen så dårlig? Så kunne de kanskje, jeg sier kanskje, fått lov av NFF. Men I fjor, det var nei fra NFF, rett og slett for at du skal ikke kunne kjøpe deg til en hjemmebanefordel I køppen.
Hvor ødeleggende vil det være da hvis Glimt går på en smell her når to-tre spillere ryker ut med skade?
Det jo en kjempesmell for Bodø Glimt, men nå det noe sånn at du kunne ha vært uheldig og måtte spille til Stordalen, og du har en forferdelig dårlig bane der også, eller du...
Det var en dårlig bane I Brønnøysund også, for det,
ja,
så,
ikke sant?
Så det kunne ha vært hvor som helst.
Ja, eller du kunne sendt dem ut til Værøy og skulle latt dem spille der, ikke sant? Det ikke noe... Det mange dårlige baner rundt omkring. Nordlandshallen blir... enda dårligere på grunn av at det blir så tørt der inne, og du kan ikke vanne den eller noen ting, og du får ikke den fordelen heller. Så det veldig lite Bodø Glimt kan gjøre med akkurat baneforholdene og det. Sånn det nå bare per dags dato at det sånn.
Nå var det ganske mange fra akademiet som var med I tropp, og mange slapp også til på banen, Stian. Tror du man får se de samme fra akademiet denne gangen?
Nei, jeg tror det blir litt mer... spissa glimtlag denne gangen. Jeg tror Kjetil Knudsen, han vet at Junkeren ikke, de svakere enn I fjor som Trond sier, men det ikke noe dårlig fotballlag. Så jeg tror Kjetil Knudsen kommer til å sende et sterkere lag på banen mot, mot Junkeren. Jeg tror, hvis jeg skal ta dem som on the top of my head, så tror jeg Kjetil Haug står I mål. Håper Brisveen Mangomo frisk nok til å kunne spille I hvert fall en omgang, men da kan det bli Magnus Fagervik Antonsen der. Det kan, så bli, tror jeg det blir Odin Bjørtuft og Vilhelms Nilsen. Adam Sørensen sleit litt I slutten av forrige uka, men var med I tropp I går, så jeg tror han spiller. Jeg tror Fredrik Sjøvold fort spiller på midtbanen, I land med Ulrik Saltnes. Ja, fort Patrick Berg, som glad I å spille fotball, og blir nesten sur hvis han ikke får spille fotball. Og så får
altså Saltnes til venstre da? Og,
kan bli. Midtbane litt. Ja, men, så tror jeg sånn...
Jeg vil ha brukt Ulrik på høyre. Hvis det der han skal komme inn, så må du bare bruke han der for å få han til å beherske den rollen best mulig.
Enig. Og så tror jeg Sondre Sørli, Oskar Kapskarmo og kanskje Jens-Petter Hauge spiller faktisk.
For å få Jens Petter I form?
Nei, for at det ikke så mye andre alternativer.
Nei, ok. Spennende. 17.30, onsdag. Stian og Trond kommenterer. Avspark 18.00. Det må dere få med dere. Så må vi vel helt på tampen ta Værøy-meldingen og Trond. Vi snakket om det litt før sendestart her. Sjelden at Øy-Klassiko og den litt mindre profilerte utgaven El-Klassiko kommer på samme helg. Men det var altså Øy-Klassiko og El-Klassiko denne helgen.
Ja, det var fin oppvarming til El-Klassiko.
Jeg må bare si med en gang. Vi hadde podcast med Fredrik André Bjørkan her I forrige uka. Og da spurte liksom om det å få spille venstreback, om det var kjipt å spille venstreback og sånt der, ja. Nei, da fikk jeg få hele spillet foran, det kan gå I angrep, det kan bare storm frem og bla bla bla. Tror du Trond Olsen hørte på hva Fredrik André Bjørkan sa? Hvor tror du han spilte I helga?
Var det på venstre siden, litt lenger ned?
Jeg var rett inn på venstrebacken der. Og det hørtes veldig kult ut å få lov til å være med fremover, prege I spillet, komme på overlappa, diktere spillet litt. Det var ganske mye mer stasjonær venstreback. Han var hverken I form eller fart lenger, det gikk både tungt og tregt og ja.
Værøy røst altså I Øy-Klassiko. Hvordan gikk det, Trond?
Vi vant 2-1. Startet sesongen meget bra for våre del. Det klart at Røst ga oss en reell utfordring. Vi hadde det tøft, men dro I land en viktig seier for våre del. Startet kampen fantastisk med 1-0 etter et knapt minutt. Så blir det 1-1. Rett før pause så går vi opp til 2-1 og får en veldig viktig scoring inn mot pause. Andre omgangen...
Dere fikk også man utvist før?
Ja, nei. Det I andre omgang. Okay. Og så går vi ut I andre omgang og begynner å spille, og etter noen 60 minutter så får vi et rødt kort, og det preger oss veldig de siste 6, 7, 8, 29 med tillegg. Så vi henger veldig i tøyland og klarer heldigvis å ride i landet. Og det var en viktig seier for guttene og ikke minst for Værøy der ute. For det årets kamp for befolkningen.
Ja, var det like stor folkefest der ute i Havgapet som det vi vant til å se i Spania når det El Clasico der?
Ja, det var utsolgt og cirka 20.000 på tribunen. Og nei da, det var godt besøkt. Eneste som litt dumt med det at det første serierunde og folk hadde bestilt seg noen flybilletter inn til byen og skulle på konsert. Det
meget, var meget svagt serieoppsett av våre gode venner i NFF Nordland som gjør et utrolig mye bra. Den der kampen skal gå helst i helg, det landslagspause, helst i helg når du vet at været bruker å bli litt varmere. Det var jo veldig fint vær i helgen, men det var jo kaldt. Det der er en kamp som fortjener litt bedre. Du setter ikke Lyn-Vålerenga i serieåpninga.
Nei. Mer å legge til før vi runder av?
Nei, det blir en interessant uke. Det blir spennende å se hva Glimt gjør inn mot Junkeren, hvordan lag det blir og hvordan de håndterer den kampen, og ikke minst Rosenborg borte til helga. Det kommer til å bli en tøff nøtt for Bodø-Glimt, tror jeg.
Skal minne om tidspunktene der. Onsdag klokken 18.00 så er det avspark mellom Junkeren og Bodø-Glimt. Sendestart på AN.no og direktesport klokken 17.30. Og så er det Rosenborg-Bodø-Glimt lørdag klokken 18.00. Den kampen ser du også på AN.no og direktesport. Takk for følge, kjære lyttere. Takk Trond Olsen for at du kom. Takk skal du ha, Stian Haugland. Mitt navn er Kjetil Røkkenes Sande. Ha en fin dag.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.